Ég var seinna til 7. ágúst 64. Ég var seinna að hafa mig á stað frá Akureyri í morgun. Og en veðrið var alveg hreint dásamlegt og Eyjafjörður eins fagur eins og framast má verða. En það var hiti og glaða sólskin og bærinn yndislegur og fjörðurinn og allt eintóm dýrð. Ég keyrði út með firðinum austan, fórum hádegisbilið, keyrði út með firðinum austan og sem leið liggur út í Laufás og aðra þessi dýrð hefur maður ekki séð. Það sem ég búin að upplifa í dag af landinu, það því verður ekki með orðum lýst og ég hef að vísu séð þetta allt saman áður og orðið fyrir miklum áhrifum en það eins og vil ekki loða föst og mér langar til þess að það veri gott ef maður geti fest þessar myndir í sér og þessi áhrif. Manni eykst trú á landið við að ferðast það á svona degi. Og ég segi þetta nú af því að menni viti stundum ekkert að minna sjálfan sig á það. Jæja, nema ég fór í Laufás, hitti í presshjónin, þau eru ágætt og litlu stúlkuna Guðrúnu Vignisdóttur sem að sýndi mér bæinn. Bærin er ágættur, hann er alveg skráður og virðist ekki vera nein snörun á veggjum eða neitt svoleiðis eða neitt leki á þökkum neistar. Það er einlega allt í þessu fína lagi, það er fyrir það hvað konurnar eru búin að draga saman og það er nú Sigrún og Skarði sem hefur gert það. Hún ætti að fá medalíu safnsins. Nú, að minnisatriði mér er, ég talaði við Elís gamla, hann vill ekki skipta sér að bænum, ég sé nú af hverju það er, hann er móðgæður við Sigrúnu á Skarði, en það er ekki nú fegin að þurfa ekki að fara úr heyskapnum til þess að opna bæin. Ég fór í kringum það við hann að byggja hann svona undir vetur og að slæjan, það hefur nú dregist að slá bæin, er það nú ekki furðulegt, ekki er þetta nú einu sinni dagsverk að slá bæin, að það skuli vefjast fyrir heilu sveitarfélagi, ég var öllu landinu að slá bæin. Það liggur við að ég vildi bara gera það sjálfur. En ég sé auðvitað hvernig maður á að hafa þetta. Maður á að hafa kall sem að fer og gerir þetta. Jæja, en það er þarf að ráða fram úr. Kaup máli þessar litlu stúlku, hún er 10 ára. Það þarf ég að hugsa þegar suður kemur mitt eftir huga að bera það saman við barnfóstrur. Elís lofaði yngu um að slá bæin. Ég fór svona í kringum þetta við hann og sagði hann mér treystum til alls góðs og svo framvegis og hann hafði þetta bak við eirað ef hann treysti þetta að gera þetta mér væntum þá hann geti skrifa reikningin og þar fram eittur göttunum. Hann lofaði engu, var drjúgur og íbygginn á svip. Þessi nátt fór ég að Skarði og drakk þar kaffi hjá hjónunum, Jóni Jóhannssyni og Sigrúnu og talaði Laufásbæin, hældi Sigrúnu fyrir hvað það verið búin að draga mikið saman, það er líka alveg hreint óhætt. Og okkur kom yfirleitt ágætlega saman, hún var ánægð og ég líka, sagði sig vantaði mjólkurfötu, það hefur nú verið nógu gott að geta gefið Laufási sæmilega mjólkurfötu, ég hef nú sérstakt í huga með þessu. Ég man ekki eftir neinu sérstöku þarna, en síðan fór ég að grenjaðastað og prófastur var ekki heima, ég sá kirkjuna sem var að vera smíða, líst vel á það og búið að vera að setja snyrtinguna í bæinn. Og það hefði mér ekki dottið í huga að það veri búið. Hinn heiti Óla Gíslason og gekk með honum bæinn, það er allt í þessu fína lagi, nema bara það er þarna einn veggur sem er ekki að hrynja en sem er liggur á stoðum og er sýnilegt er ekki til mikillar frambúðar, annars er allt í þessu fína lagi og ég verð að segja það að það er nú blindur maður sem ekki getur séð að þetta er góð stofnun, grenjaða staður eins og henni er gengið. Ólafur Gíslason er vafalaust besti gæslumaður sem til er á landinu. Besti bæjarvörðurinn. Þarna var bæjarins leiðin og allt þrifalegt og fallegt og Ólafur ágættur. Hann vil fá 36.000 krónur í áslaun. Ég ætla að taka þetta rættugunar, mér finnst að vísu ekkert of mikið. Meiri aðsókn heldur en áður. Hann sýndi mér spóna tæki Gunnars Jónatanssonar og Reykjum í Norskadal vinnutæki. Þarna er efni í smá grein um spæni, ég ætla að tala þetta við hann Þór, þegar norður kemur. Ég sá þarna í bænum mynd sem virðist vera frummynd af séra Jóni gamla á Grenjaðastað og hún hangir við hliðin á myndinni, eftirmyndinni sem við gáfum. En þetta virðist vera frummyndin Sigurðar málara og það er dálítið merkilegt, þetta þarf að taka til athugunar. Prófansbrúin býður skilti sem ástendur bæjarvörðunir í bænum til þess að losna við ónæði. En svo þetta að það þarf að fullgera bílastæðið þarna út við veginn og setja þeir upp skilti bílastæði. Ennfremur segir Ólafur að það sumir menn sig að stinga upp á því að það þurfi vera skilti hjá vegamótunum við einastæði og benda til grenjaðastaðar og segja hvað löng leið sé að þangað. Ég held að þetta sé rétt athugað. Mála þarf framstafnana á grenjaðastöðum næsta vor helst og að byka aðra stafna þá sem bykaðir eru. Ég var nú að segja það ég tók ekki eftir hvernig þetta er í Laufási, ég held að það sé ekki neitt alvarlegt. Yfirleitt er ágætt að koma í þessa bæi en þó verður að taka það fram að hér hafa nú yfirleitt verið, þetta eru verið þurfir að samt sumar og snjóru lítill í vendur og svona yndislegum degi að koma þá er það náttúrulega annað heldur en það er alveg að sé að það er hægt að láta þessa bæi standa og mér er nú alveg ómálægt að sjá að neðan allir þrír, Glömbær, Laufás og Grenið að séu til sóma, saman sem við í mýri. Að minnast á Laufás kirkju það vel að gera við hana og hún verður víst óbreytt að ytra útliti og að innan líka það er einhver lifandi sóskupi rifist þetta já og það best að minnast á kirkjugarðin Laufási það sýnilega mjög skiptar skoðan það og það alveg nauðsynlegt að Steinþór Ásgeirsson kirkjugarðs eftirlitsmaður skerist þær í leikinn bara það ekkert undan fyrir með það er ekki einu sinni víst að þeir hafi sinn á að tala um það við hann.